ļoti labi zina. Es domāju, ka viņš pats sajūtās, jūt, ja, ka tā diena ir pienākusi, diena, kas ir ceturtdiena. Parasti pēc deviņiem ceturtdienās Kristaps Skutelis ar tehnoloģijas jaunumiem pie mums studijā. Starp citu, Kristap, es nezinu, vai tu dzirdēji, iespējams, ka nē, bet šodien šur tur pasaulē atzīmē, kā iepazīstini meiteni, sievieti ar inženieru tehnoloģijām diena.
Jā.
Labrīt.
Atbrīvo vakaru šokar sev.
Jā, tagad tu vairāk pastāsti.
Ar inženieru tehnoloģijām tā būs jāiepazīst no mana meitene, jā?
Vispirms pašam jāiepazīstās ar viņa. Nē, nu tev droši vien ar to nav problēma. Tu taču zini, kas lācītim ir vēderā.
Es cenšos iepazīstināt, jā, ar tehnoloģijām, inženieru tehnikas dažādām.
Gadi, bet, piemēram, nu labi, tu esi tāds smalkajām tehnoloģijām advencēts pret, piemēram, vai
nu, traktoru saremontēt, man liekam, nesanāk.
Nē? Karburātors, no kā sastāv?
No visādām, tas, laikam, avotiņam jājautā vairāk. Viņš tev pastāstīs pirmdienu rītos.
Klausies, tev apkārt tādi čaļi.
Jā.
Viens pa traktoru, viens pa smalkajām. Es to reku pultī, ja?
Nu, es varētu citēt slaveno padomju filmu Mimino. Nu, ka akadēmika vidīt, kas man auta vidīt. Ak, to tī takoj. Anā akadēmika vidīt, kas man auta vidīt. Nu, man tā ir, jā. Nu, ko es lai daru? Vēl ikdienā ar tik brīnišķīgu puisi, kā tur rīt sākās ar Jāni.
Kā tev ir paveicies?
Nu, ir paveicies, ko lai es daru. Es varbūt bieži tur nesaku, bet nu, šodien ir tāda diena, jūs man vēl sirdi dāvinājāt, jā. Saules pielietajā, mūsu sniegainajā pļavā, tāpēc es jums saku paldies, vai ne, par to izdevību dzīvē.
Tas jau nāk no sirds.
Nu, jā.
Un to sirdi, par cik mums ir tehnoloģija redzības, mēs jau varam mazliet arī pieskārties šai tēmai. Kristaps tehnoloģiski mēģinās aizdabūt arī līdz mūsu klausītājiem, ja?
Jā. Mēs mēģinās smokšu plādēt to sirdi, lai arī redz visa pasaule.
Kā top divu sakarīgu čaļu sirds vienai foršai meitenei, ja?
Jā. Bet tuvāk tehnoloģijām. Es gribēju pieminēt to, ka šī nedēļa, ja nu kāds vēl nav pamanījis vai nav kaut kur dzirdējis, ir UNESCO Mobile Learning Week. Tātad no 18. līdz 22. februārim. Tātad, principā, Latvijā šogad par to aktivitātes nekādas, man liekas, īsti netiek veiktas, bet, principā, Eiropas līmenī ir sarunas un runas par to, kā tehnoloģijas, kā mobilās tehnoloģijas var palīdzēt apmācības procesā tomēr. Mm. Un kā mēs labi zinām, bez zināšanām būs tā čābīgi mūsdienās patiesībā. Jebkuros laikos patiesībā traki bijis tikai šobrīd, man liekas, bez zināšanām ir nu, vēl bēdīgāk. Un te es gribu arī pieminēt pāris tādas lietas, nu, ko es pats arī tā kā esmu izmantojis šad un tad, lai papildinātu savas zināšanas ārpus skolas soliem, piemēram. Ir tāds tīmeklī bezmaksas apmācību servis kā Coursera, jeb Coursera. Nu, tā kā no kursiem. Un tajā ir dažādu lielu un patiesībā populāru un pat es teiktu elitāru augstskolu sagatavotie apmācību kursi dažādās jomās, ne tikai informācijas tehnoloģija. Jā.
Tā kā tālmācība kaut kas tāds?
Savā ziņā kā tālmācība, jā, un kad mēs piesakamies kursam, kas noteiktos laikos sākas, tie parasti ir vairākas nedēļas gari, nu kādas 5 nedēļas gari, un tur tipiski ir video lekcijas, kurās izskaidrotas profesors vai nu, mācības spēks vielu, tad ir jāpilda mājasdarbi, kurus daļā gadījumu labo arī paši studenti tālāk un tā kā kopā iziet cauri tam kursam. Es dažiem arī pamēģināju pieteikties, bet tur reāli tam vajag veltīt laiku. Tur tā nevar vienkārši. Un rezultātā dabūts arī tiek tā kā nu, certifikātiņš, papīriņš, ka mēs esam izgājuši to kursu. Bet būtiskākais jau tās zināšanas, jo nu kur nu mēs vēl šeit Latvijā sēžot varam pamācīties, kā pasniedz piemēram kaut kādā Duke University vai tie pašā, nezinu, Vašingtonas universitātē.
Bet par ko ir kursi? Teiksim, kas ir tas, ko tu vari apgūt?
Es gribētu kursos? Astrofiziku apgūt.
Nē, astrofiziku es gribētu apgūt.
Ā, tu gribētu, jā.
Ko tu mēs abi esam, tad...
Nē, mēs abi nē.
Mums vajag tā, ka mēs uzreiz plašāk paņemam to vienas otru, jā.
Paga, astrofizika ir tā, kas sagatavo tos...
Tam.
Astro... Nē. Jā. Nē. Nomus.
Nē. Astronomus, astrofizika?
Jā.
Nē. Tā ir astronautika.
Man astronomija interesē, lūdzu.
Astronomija, tas ir mans. Ja tu gribi, ja tu
es gribi. Es lieku tavā lauciņā, brien. Labi, tad pasaki, kur Jānim jāmācās. Jēlā, piemēram.
Nē, nu vienkārši jāatver tā Coursera.com un tur ir iezēst, tur ir vairāk nekā 100 dažādi kursi un tur tiešām ir informācijas tehnoloģijas, ekonomika, bioloģija, tur kaut kādas, palīgs, politikas zinātnes mazliet ir tur ļoti daudz dažādu kursu. Un tas nav vienīgais šāda tipa servises, es laikam esmu aizmirsis lapiņu. Bija arī, nu, Khan akadēmija, ja grib programmēt mācīties vai ne jaunieši vai vecāki jauniešiem norādīt, tad CodeAcademy.com un Un vēl bija sauja. Man blogā vienā rakstā bija par to, kad meklēsiet korseru, tur lejā ir pieminēts.
Tagad... Bet es pieļauju, ka Google ierakstot atslēgas vārdu, tev taču uz tām visām akadēmijām plus mīnus izmet, vai ne, kaut kādas saites.
Jā, jā, jā.
Tas viss vienā vārdā saucas mobilā, kā tu minēji, mobilā...
Nu, mobile learning, to var arī tā teikt. Nu.
Mobile learning varētu būt šī atslēgas vārdi, ja, meklējot.
Gan arī viens no tādiem atslēgas vārdiem ir.
Net, tā... net beigās ir.
Kom, manuprāt, pamēģini.
Corsair Online Education.
Jā, Online Education varētu būt precīzāks atslēgas vārds šai lietai.
Jā.
Tā, tas ir par apmācībām, tātad bērni un jaunieši un ne tikai jaunieši mācamies, mācamies, vēlreiz mācamies, pašiem būs labāk.
Jā.
Runājot par tādiem jaunumiem mazliet arī šonadēļ, tātad nākošu nedēļu Barcelonā notiek Mobile World Congress, tātad visi lielie un netik lielie ražotāji prezentēs jaunākos telefonus un tur būs jaunumi no tiešām no grandiem. Bet pirms šīs pasākuma arī HTC ir paspējis izšaut un parādījis, atrādījis, demonstrējis savu jauno Android telefonu HTC One. Un tagad nejaukt. Tātad pagājuši gadu viņiem bija HTC One sērija, kurā bija One V, One S, One X. Un tagad viņiem ir pats telefons saucās One. Mēs arī patiesībā Twitterī nedēļas sākumā arī par to mazliet tā kā šķendējāmies. Nu, kā var tie telefonu ražotājs saukt tos telefonus? Piemēram, Sony Xperia J, Xperia V, Xperia S, Xperia Z. Nu, kad vienādi nosaukumi nevar saprastīs, kas ir kas. Bet šajā gadījumā arī HTC mazliet, nu, kā neskaidrības vieši ar saviem nosaukumiem. Bet tas jaunais telefons, arī kā vienmēr blogā Blogeris LV ir plašāks raksts, bet nu, pietiekami interesants. Te arī var baigi būt mēs paskatīties. Arī Jānis ir paskatīties.
Lai cilvēks zina, ka mums Kristaps neatnesa telefonu.
Nu, viņa nav. Viņa Latvijā, Latvijā viņa parādīsies marta vidus, marta beigas, cik es tā sapratu.
Kas tik tajā martā
neparādīsies? Bet HTC taču bija tādi viena no pirmajiem ejošajiem ļoti, vai ne, Android?
Viņa bija patiesībā pats pirmais, ja es nemaldos, vispār bija Android telefons, HTC Dream, un tad arī viņi bija diezgan lieli, bet pēdējos gados viņiem nemaz tik labi neiet.
Taču īsti tas tāds cerīga atgriešanās iespējams.
Teiksim tā, pagājušā gada viņi noslēdza kā ceturtie lielākie vietāluņi ražotāji pasaulē, bet viņiem novērojumi ir tā kā lejupslīda, un nu, redzēsim, vai šis tālrunis spēs kaut ko mainīt viņiem.
Tagad es esmu pastāvīgs sekotājs tev Twitterī, ne, nu, kāds pastāvīgs tur piesakojies un viss ir, ja. Es dzirdēju no tevis, ka šit vakar, vai aizvakar, PlayStation prezentēja savu jauno spēļu konsoli. Ja?
Tieši tā, par to es gribēju parunāt arī par nākamo. Un tur ir interesanti, jo tiešām vakar naktī, man liekas, vienos pēc Latvijas laika tika prezentēta jaunā spēļu konsole, Sony izpildījumā PlayStation 4, bet... problēma ir tāda, ka to tā īsti arī neatrādīja. Tur par pastāstīja par tām iespējām, bet pašu konsoli viņi nespēja atrādīt.
Tu klausies, kas ir mainījies no tiem laikiem? Es PlayStation vēl paspēju. Vēl, kā saka, nu jau bija uz robežas tas vecums, bet bija.
Otro?
Kas spērījos, kad es to PlayStation, nu tā riktīgi.
Otro? Laikam otro, tāda palēka kasta.
Otro, jā, bet vispār es esmu tā žilitonu, tā UFO jā. Paudze.
Kuram nav bijis UFO savu
laiku? Kārtridži, kas tur vēl bija, žilitons, UFO.
Uz mani neskaties.
Ko neskaties?
Tev nebija spēļu konsoles nekādas?
Nebija.
Tetris?
Nebija.
Nopietni?
Super Mario Bros. Chip
and Dale. Cik man šodien paliek gadi?
No, tad
kāda konsola?
Tu lasīji grāmatas, laikam, un spēlēji.
Kalimbamba, kas ar tikras boņķi.
Jā, bet runājot par to pašu Sony PlayStation 4, nu, tu, protams, viņš ir, tā konsola ir nenormāli jaudīga un tā tālāk, bet tur ir dažas tādas interesantas lietas, piemēram, spēles varēs sākt spēlēt, kamēr tās vēl lejuplādējas. Nu, piemēram, to spēlēt, nu, teiksim tā, tu vairāk, nu, varēsi gan jau arī diskus arī pirkt un izmantot, bet uzsvars pēdējos gados iet uz to, ka spēles ir lejuplādējamas no tīmekļa veikaliem. Mm-hmm. Tātad, nu, jauns kontrolieris ar skārienu jutīgo virsmiņu arī, un tur tās baigi viltīgais, kurās, laikam, varēs austiņas klāt arī pievienot. Bet kas ir interesanti, ja tev ir mājās vēl arī mazā konsolīta PlayStation Vita, zini tā, portablā, kad rokās tu varī turēt maziņā tāda. Divu telefonu izmērā, teiksim tā.
O, jā.
Un tad tu varēsi no konsoles traumēt arī tā kā spēli uz to konsolīti un spēlēt tajā mazajā aparātiņā. Tas ir arī tāds viena tendence, kas parādās dažās citās konsolēs, kad ir viena liela, ko pie televizoru pieslēgt un spēlē, un ka tu tos pašas spēles var arī straumēt uz nu, portablām ierīcītēm un mazajām pārnēsāmajām. Un kas vēl interesanti, tu varēsi arī nu, filmēt un straumēt to, kā tu spēlē. Veselībā, Jāni.
Ai, paldies. Jā.
Un draugi pat varēs, cik es sapratu, pieslēgties un to palīdzēt iziet kaut kādu līmeni, kuru tu nevarēji pirms tam.
Ar skaidru lietu, tagad katrs varēs YouTube atradīt, kā viņš ir izgājis līmeni.
Jau tagad var konkrētā, man liekas, spēlēm konkrētos gadījumos, bet tas būs vēl plašāk ies uz to, lai vairāk tā kā runātu kašātos un rādītu, kā viņi spēlē un arī palīdzēt viens otram spēlēt. Un... Kas vēl tāda tendence ir, kad ar aplikāciju, ja mēs uzstādām to uz planšetdatoru vai vietālu, ja mēs varēsim iegūt papildus informāciju. Nu, piemēram, mēs spēlējam kaut kādu spēli, kurā ir pa kādu karti jāiet. Ja? Un mēs varam planšetdatorā vai telefonā apskatīties to karti labāk. Mēs spēlējam un mēs plakus ierīcē redzam papildus informāciju par to spēli. Un tā ir arī tendence, kas būs spēļu konsolēs ar vien vairāk.
Man ļoti bail, ka tas viss kļūst tā, ka tā tiešām kļūst par vienu paralēlu pasauli, kurā tu ieeji un dzīvo pavisam citu dzīvi kaut kādā bruņinieka tērpā.
man ļoti patika tāds Microsoft eksperiments. Viņiem ir tā spēļu konsola Xbox, kas, man liekas, pasaulē populārākā. Un viņi izdomāja nolikt aiz spēlētāja projektoru un projicēt tā kā virsū uz televizora vēl to spēles. Tā kā attēls sanāk, ka tu spēlē televizorā, skaties, tev ir bilde, ja? Un tev vēl apkārt visai istabai ir bilde, kaut kādas prāks un krīt kaut kas.
Nu, ja tu esi mežā, tad tev vēl mežs ir ārpus
televizora. Jā, un tas izskatās nu, pietiekami iespaidīgi, ja telpa ir tumša un gribās riktīgi bliest. Un viena niansa par to PlayStation 4. PlayStation 3 spēles nedarbosies uz tām. Nu, respektīvi, tās spēles, kas ir līdz šim nopirktas.
Klusi, tie ar taisa trikus, vai
ne? Nu, viņi gan domā, kā to apiet sistēmu, kā to sataisīt, lai varētu tomēr palaist, bet vismaz pagaidām informācija ir tāda, ka īsti nedarbosies. Bet, nu, redzēsim.
Skaidrs, nu.
Tas ir par PlayStation.
Nē, izņemāties, es jums ļāvu šito te darīt. Jā,
vispār tā ir čaļa lieta.
Čaļa lieta.
Man vairāk interesē, kad būs tās veļas mašīnas, kad nāk ārā jau izgludināti krekli.
Es domāju, ka vajag robotu tad. Klāt piešķilt, kurš salādēs iekšā tās. Tu runāji, ka bērni tev salādē, bet tad varbūt bērns var izmantot, lai viņi gludina.
Jā. Mums ir zvans, paklausīsimies, to saka radioklausītē. Hello!
Hello!
Hello! Hello. Laikam jārestartē man atklausīt.
Mums arī visu laikot jārestartē. Nekas?
Tā, labi, gadžeti, bet tātad industrijas lielie, Facebook, Apple, Google ir apvienojušies un izveidojuši tā kā award, kas ir award latviski. Tas ir
Balvu
fonds, jā, lai palīdzētu dažādiem medicīnas pētījumiem, lai tā kā, slimībām cīnītos pret un palīdzinātu cilvēku dzīvi, un viņi dos pa 3 miljoniem katram, kurš spēs kaut ko
nu, jauninājumu.
Kaut kādu jauninājumu.
Nu, jā, Latvijas zinātnie grupa, piemēram, tagad ir izdomājusi, ka no asins analīzēm vienkārši noteikti, vai ir kuņģīvējs vai nav. Viņiem dos?
Es domāju, ka nu, viņi var pieteikties, pēc tam noteikti, jo kopā balvu fonds ir 33 miljoni, un es domāju, ka tie ir pietiekami nozīmīgi sasniegumi, ko cenšas arī panākt. Es lasīju kaut kur īrā bija, laikam, jā?
Arī, jā.
Jā, tā, ka pēc tam noteikti, lai piesakās un lai
cīnās. Tā ir laba motivācija, jā.
Jo, paklausu 3 miljoni.
Par mūsu zinātniekiem, par to bēdu ielēju daudz runā. Nē, nu tieši tas ir īstenībā priesmīgi.
Tas ir mūsu īstais zelts. Mūsu zinātnieki. Kurus nenovērtē. Nu, bet tur tas balfons papildinās dzīvē viņš, vai viņš ir tikai 33 miljonu un viss izdalīs un beigsies tā bāle?
Es nezinu, vai papildināsies, bet tur bija teikts, ka...
Nu, nav tā kā Nobeļa prēmija vai kas tur. Viņam jau arī viņa ir tāda diezgan neizsmeļama, man liekas. Tur kaut kā papildinās, es tāk tas viss pasākums.
Tātad, ka... Uzvarētāji var pieteikties vēlreiz, un ja viņi kaut ko vēl izdarīs baigi labu, tad viņi arī var saņemt vēl tos 3 miljonus. Tā kā, nu, tādā ziņā, es domāju, ka būs laika gaitā vēl arī papildinās tas fonds, jo, nu, ir novērots, ka nu, tas pats Bills Gates, Microsoft dibinātājs, arī ir ļoti, nu, izteikts filantrops un milzīgus naudas apjomus ir ieguldījis, lai cīnītos pret malārijām un citām
nu,
dažādām
kaitēm. Viņi tā kā atteicās no puses, no vairāk nekā puses no saviem tiem miljardiem. Nu, viņi ir tajā kustībā iekšā norīmēs.
Jā. Es skatījos nesen arī filmu par Bill Gates, un patiesībā ļoti interesanti bija vērot, kā viņš bija nu, no maza tāda nūģīga, briļļaina knēveļa izaudzis par varenu programmatūras industrijas varoni, padoni, un tagad arī investē ļoti daudz līdzekļus, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Tā ka, ļoti interesanti.
Tagad tu man iedev kaut kādu lapu, bet Jānis rāda krustus.
Jānis rāda krustus, bet tātad projekta Glass, Google veidotās viedās brilles. ļoti interesanta lieta. Tuvāk tuvojas tam, ka tās varēs iegādāties cilvēki arī, bet blogā blogeris LV var apskatīties, ja mums nav laika par tām runāt.
Pāris vārdos, man tiešām par šo ir jautājums. Es arī esmu skaties, ka tas kļūst par kaut kādu tādu lielu aktualitāti, bet kāda ir tā doma tām brillēm?
Tur ir piemēriņi. Tā pāris vārdos, tad mums galvas ir brilles, kurās ir iekšā kamera, kurām ir iekšā arī nu, ekrāniņš maziņš brillē, un mēs pirmkārt. Aizējām svešā vietā mēs varam paprasīt brillēm, lai iztūko, cik maksā kilograms kāpostu, piemēram, ķīniešu valodā. Brilles mums pateiks, mēs varēsim cilvēkam tālāk pateikt navigāciju būvēta brillēs, lai mēs neapmaldītos kaut kur. Un tāpat mēs ar brillēm varēsim uzņemt attēlus un video. Tas ir pirmās idejas.
Nu, tas viss izskatās pēc tā, ka nav vairs tālu tie laiki, kad cilvēks varēs visu savu garo mūžu nofilmēt un pēc tam kāds cits pēc viņa, kādā ceturtajā paudzē, to visu viņa dzīvi noskatīties patinot uz priekšu, atpakaļ.
Ja tikai būs maģis.
Brilles, tev ir tās brilles.
Un ja formāti būs atbalstīti.
Jā, nu tieši tā. Nu, viss novecojis jau būs.
Kas to lai zina? Paldies, Kristap, atkal sajauc mums galvu. Un mēs ar nepacietību gaidām nākamo ceturtdienu.
Būs daudz jaunumu, tiešām daudz jaunumu būs.
Pagaidām atā.
Atā.